Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Павел Свярдлоў
і Марыя Вайтовіч. Нашая галоўная тэма.
Яшчэ адзін палітык выйшаў з апазіцыйных праймерыз. Іх засталося трое.
Я не лічу, што гэта мала для таго, каб працягваць працэдуру абрання адзінага, бо на мой погляд, гэта рэальна тыя структуры, якія маюць сёння прадстаўніцтва ў рэгіёнах, якія маюць актывістаў, падтрымку, і я не бачу зараз, каб сцвярджаць, што вось мы ўжо тут разваліліся ўсё.
Як вярнуць старажытнае крэва на турыстычную карту Беларусі?
Ідзеш там паўз абсалютна непрыкметнага хляўчука, так, з такімі вельмі каларытнымі дзвярыма, а там праз адтуліну ў гэтых дзвярах выглядвае каза, напрыклад.
Як аўтарытарныя рэжымы прапануюць змагацца з каранавірусам?
Водкай надо не толькі рукі мыць, но, наверное, і в дзень 40-50 грам пересчёте на чистый спирт травить этот вирус.
Гэтыя ды іншыя падзеі абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працэдуры вызначэння адзінага кандыдата ад апазіцыі на прэзідэнцкіх выбарах 2020 года выйшаў яшчэ адзін палітык. Да лідара беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў Паўла Сіверынца на лаве запасных далучыўся намеснік старшыні партыі БНФ Алексей Янукевіч.
Яго таксама не задавальняе чытарскае галасаванне, якое ўлады зладзілі ў Драгічні, Пінску і Століні. Але трое астатніх прэтэндэнтаў ад ідэі праймерыз не адмаўляюцца. Паездкі па рэгіёнах яны прыпыняюць праз каранавірус, затое ўжо анансавалі электроннае галасаванне.
Як ты думаеш, Марыя, ці ёсць сэнс увогуле працягваць гэту палітычную агонію з гордай назвай праймерыз? Канапацкую не пусцілі, двое адкалолісь, засталіся Кавалькова, Казлоў, і хто яшчэ? Юрась Губарэвіч, самы галоўны, уласна кажучы, скандаліст, за якога і галасуюць гэтыя бясконцы БРСМ-уцы.
Ну, калі б я, напрыклад, разважала з пункту гледжання ўвогуле людзей, якія сочаць за гэта, так, за гэта гісторыю, ўсё, мабыць, я б сказала, што ўсё ж такі гэты цырк трэба прыпыніць. Але ж ўсё ж такі, якая палітыка без цырку? Вось, ну, в Украіне, калі праходзілі выбары, таксама быў цырк.
Ну, там
так?
Увогуле ў палітыцы без цырка ніяк. Можна мяняць месцамі раз на дзень, і все, хлеб і відовішчы. Я згодны з табой. Па-першае, згодны, што нарэшце ёсць за чым сачыць. Да, то есть, то бок за праймерыз можна было, як за серыялам. Вось яны паехалі ў адзін горад, вось у іншы. Па-другое, ну, весела. Апазіцыя, здаецца, дамовілася, і праз пару дзён рассварылася, ну вось, вось рэальна, ну ледзь толькі дамовіўшыся, ледзь з'ездзіўшы там 5 разоў у 5 розных гарадоў, адразу рассварыліся, і што далей будзе, не ведаю, як так адбылося і што будзе далей. На гэтае ды іншае пытанне рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказваюць сёння прэтэндэнтка на званне адзінага кандыдата ад апазіцыі Вольга Кавалькова, якая з праймерыз не выйшла, і першы намеснік старшыні БСДП «Грамада» Алексей Сігаю, адзін з арганізатараў праймерыз.
Добры дзень, шаноўнае спадарства.
Добры.
Прывітанне.
Давайце з самага пачатку. Тое, што Янукевіч афіцыйна таксама выйшаў з гэтай працэдуры, гэта стала нечаканасцю, Вольга?
Ну, я думаю, што не асабліва стала нечаканасцю, бо пасля ўчорашніх падзей гэта, на мой погляд, было пытаннем часу, напэўна. Хаця не хацелася б, канешне, каб БНФ такое рашэнне прымаў, але я памятаю, як падпісвалася пагадненне, і БНФ былі апошні, якія паставілі свой подпіс. В принципе, было чакано, што яны... Ну, і пасля прэс-канферэнцыі першай, дзе мы прэзентавалі праймерыз, калі яны агучылі нечаканае для ўсіх сваё нейкае рашэнне, што вось яны гатовы падтрымаць Паўла Сіверынца і не лічаць мэтазгодным увогуле праводзіць праймерыз. В принципе, пасля сыходу Паўла гэта было ад БНФ чакана.
Алексей.
Ну, можна пагадзіцца з Вольгай, але зноўку ты я спадзяваўся, што заявы, якія рабіў кіраўнік партыі БНФ аб тым, што не партыя БНФ будзе той структурай, якая будзе разрушаць вось гэтае народнае галасаванне, працэдуру праймерыз, я вельмі спадзяваўся, што яны будуць дзейнічаць паслядоўна. Але, як показує ось наступны прыклад для мяне ў жыцці, што не ўсе нашыя беларускія палітыкі апазіцыйныя, яны дзейнічаюць паслядоўна.
Тым не менш, вось глядзіце, адразу пачаліся прыгадкі пра тое, што усе нам казалі, удзельнікі праймерыз, што да вы што, мы тут такая сіла, мы тут так, такія сябры ўсе, ну, прынамсі, вельмі важная гэтая справа, і таму мы не развалімся, хаця я тут спрабаваў усіх падкалоць, там, што хоць да заканчэння працэдуры праймерыз там пратрымаецеся, потым ужо там пакрыўджаныя, хто не стаў пераможцам, пачнуць адсыпацца. Не-не-не-не-не-не, тут ледзь не там хрысціліся там на... і на табе, вот ўсё ж...
Дмітр, прашу заўважыць, мы яшчэ трымаемся. Тому,
нічога не развалюється.
Нічого не развалюється, да.
Вось, і ці ёсць сэнс трымацца? Глядзіце, было так, що ж такі, ну, такая больш грунтовная, 5 структур, 5 кандидатаў. Ну, быў скандальчык невялічкі там з той же самай Канапацкай, но тым не менш, такая ўсё ж такі паказывае, што, ну, значная колькасць структур, а зараз вот 3 кандыдаты. Ну, неяк вот смешна казаць пра адзінага, калі 3 кандыдаты, такая скарочаная частка структур засталася.
Я зразумела пытанне. Глядзіце, тут пытанне ў тым, што пагадненне падпісвалі палітычныя структуры, гэтыя палітычныя структуры маглі ці вылучаць, ці не вылучаць свайго кандыдата. Мы маглі, у прынцыпе, апынуцца ў такой сітуацыі, што 5 палітычных структур аб'ядналіся, але кожная, там, напрыклад, а 2 кандыдаты толькі вылучаны. Ну, как бы такі варыянт таксама мог быць разгледжаны. Тому тое, што зараз фактычна 4 палітычныя структуры застаюцца ў працэдуры праймерыз за мінусам БНФ, я не лічу, што гэта мала для таго, каб працягваць працэдуру абрання адзінага, бо на мой погляд, гэта рэальна тыя структуры, якія маюць сёння прадстаўніцтва ў рэгіёнах, якія маюць актывістаў, падтрымку, і я не бачу зараз, каб сцвярджаць, што вось мы ўжо тут разваліліся, ўсё. Канешне, трэба рабіць высновы, і ўчорашнія падзеі былі нечаканымі для ўсіх. На жаль, ніхто гэтага не чакаў, і абмеркавання ніякага не было. І, ну, мы дзейнічаем у тых умовах, які ёсць зараз.
Алексей, хоць ваша партыя і не вылучыла свайго прэтэндэнта на адзінага кандыдата, тым не менш вельмі важную працу рабіла. Па-першае, ну, как бы так цэментавала, можна сказаць, усю гэтую кааліцыю. З другога боку, і розныя тэхнічныя моманты на сябе ўзялі там арганізоўваць працэсы і гэтак далей. Ну, карацей, кажучы, хварэлі за ўсю працэдуру. Зараз, калі вот такая сітуацыя, ну, вот ці не смешна будзе выглядаць, што вы там па-ранейшаму, ваша партыя за это трымаецца. Можна сказаць, ну, калі вы так вот такія недамоваздольныя, то што нам з вамі звязвацца?
Глядзіце, тут зноўку я як пачаў з паслядоўнасці дзеянняў, так і кажу, што мы павінны быць паслядоўныя. Калі мы казалі, што мы гэта зробім, і мы самастойна не будзем рассыпацца, то бок... На сёння магу так больш-менш упэўнена сказаць, што БСДП, мабыць, апошняя партыя, якая выйдзе з гэтай працэдуры, таму што у нас насамрэч цікавасці ў кандыдатах няма, але ў нас ёсць цікавасць прывабіць людзей, каб людзі натуральна прыйшлі, паказалі тое, за каго яны. І тут зноўку можна ўчорашнія прэтэнзіі Паўла Севярынца узгадаць, што людзі галасавалі гэтыя чыноўнікі. А я вось сидзеў і думаў, што, блін, яны ж сидзелі да канца, яны бачылі, як шоў падлік галасоў, і, можа быць, няхай яны далей не будуць у нашай гэтай камандзе адзінага кандыдата, але яны паглядзелі, што такое дэмакратыя, яны паглядзелі, як можна лічыць бюлетэні, і што гэта не страшна. І можа быць, усё ж такі вось у тых рэгіёнах, дзе былі нейкія чыноўнікі, мы пабачым падчас выбарчых працэсаў адкрыты, чысты, празрысты падлік галасоў.
Мне падабаецца ваш аптымізм, канешне, але нешта я слаба сабе ўяўляю, калі людзі спачатку па загадзе лічаць і праводзяць, там, скажам, падчас удзелу ў выбарчых камісіях працэс так, якім загадалі, потым яны па загадзе ідуць на мерапрыемства апазіцыі, ну, што ў іх там нешта перашчоўкнецца ў мазгах. І...
Я не думаю, што яны прыходзілі па загадзе. Больш чым упэўнены, што ідэолаг, чыноўнік, ён прыходзіў па пасадзе, а не па загадзе.
Па працы.
Ну. Па працы. Вось. Ну і, можа быць, з сабой браў пару чалавек. То бок, каб там былі дзясяткі людзей, якіх заганялі ўлады, то ну, гэта, я ў гэта не веру.
Вольга, я ведаю, што вы не былі падчас вот гэтых двух апошніх паездак, дзе галасавалі чыноўнікі, як вот тут ёсць уже такія канспіралагічныя версіі, з якімі дамовіўся Губарэвіч, каб яны прыйшлі і прагаласавалі. Ну, ці там праз ЛДПБ, вот ён дамовіўся з ЛДПБ, учора Янукевіч там выказаў такую версію, што магло б такое быць. Тым не менш, а чаго вы не паехалі?
У мне павінна была быць паездка ў Рігу, але з-за каранавірусу яна адмянілася, я ўжо была на вяртанні ў Менск.
Таму вы ведалі, што прыйдуць чыноўнікі і запланавалі паездку ў Рігу?
Ні, яна была запланавана нашмат раней, чым ўвогуле пачаліся паездкі, быў графік праймеріс, таму, на жаль, выбачаюся перад тымі, хто прыйшоў, не змог са мной сустрэцца, але я па сваіх асабістых прычынах, у мне было навучанне, павінна было быць, я не змагла.
Добра, тым не менш, мне да вас вот пытанне. Вы ўсё ж такі ведаеце ўжо зараз вот і ад калег, і ад СМІ, што нават канкрэтныя імёны, хто там вот быў падчас апошніх сустрэч, што это былі там за настаўнікі, выкладчыкі, ідэолагі і гэтак далей, там журналісты дзяржаўных СМІ. От ваша меркаванне, от як вы асабіста ўспрымаеце іх прыход туды, іх галасаванне, от як вы паставіліся? Это вот выхад з апазіцыйнага гетта? Ці што гэта?
Ну, я думаю, что, конечно, там я, как былый чиновник, могу сказать, что, конечно, люди, коли есть свершение, что они заявляются там, сябрами отдела идеологии, да, там, то, конечно, зрозумело, что люди не приходили туда по уластному там жаданию поглядеть на оппозицию. И так само, коли там частка людей была, яких они запросили, я думаю, так само, але тут питание у тим, ці, коли мы починали это народное голосование, мы усведомляли, як политики такого узроўню, что такое магчыма. Да, мы кажем, народное голосование, мы запрашаем усіх до удзелу ў голосаванні, але атрымоўваецца, что мы абмяжоўваемся, кажем, вось ты не маеш права прыйсці прагаласаваць, ты маеш права прыйсці прагаласаваць. Ну, как бы атрымоўваецца, гэта не зусім народное голосаванне, і ўсё ж такі і апазіцыя павінна ўздзейнічаць не толькі на сваіх людзей, якія прыходзяць рэгіянальныя актывісты, мы павінны таксама свой мэсэдж прамаўляць і для тых людзей, якія, можа быць, сёння нас не падтрымліваюць, але павінны бачыць у нас таксама людзей, якія сёння хочуць змену. Так як яны, і мы хочам таксама лепшага жыцця. Я разумею, што гэта выклік для нас, і трэба на яго было неяк рэагаваць. І учора я думаю, што можна было прадумаць, што далей з гэтым рабіць, і не прымаць такіх радыкальных рашэнняў. Я думаю, што ўсё магчыма было выправіць, і ну, как бы я лічу, што у першую чаргу дамоваздольнасць і жаданне палітыкаў несці адказнасць за свае рашэнні на важнае. Таму тут трэба рабіць высновы, і я спадзяюся, і ў мяне ёсць такое меркаванне. Я лічу Павла Сіверынца вельмі моцным лідарам, які паказаў ўжо вось падчас паездак, што яго ёсць падтрымка, што людзі яго падтрымліваюць, што ён зменіць свае рашэнні, вернецца і працэдура захаваецца.
Алексей, да вас як да чалавека ўсё ж такі не заангажаванага, які не мае свайго кандыдата, як партыя не мае свайго кандыдата там сярод прэтэндэнтаў. Скажыце, вот на пачатку мінулага тыдня ішлі абмеркаванні, што ўсё ж такі каранавірус можа спыніць гэтыя паездкі. І ўсе ўдзельнікі, прэтэндэнты на адзінага ў адзін голас сказалі, што мы нічога не баімся, калі людзі прыйдуць, мы не можам падмануць чаканні людзей, і мы павінны ехаць. Гэта было да таго моманта, пакуль не пайшлі чыноўнікі і не пачалося галасаванне за Губарэвіча. І тут раптам Сівярынец, як толькі пачалося гэта галасаванне, кажа: «А, тут же ж у нас каранавірус!» І чыноўнікі пайшлі. Вот для вас это не падалося некім такім дзіўным супадзеннем?
Ну, не падалося дзіўным супадзеннем, таму што натуральна каранавірус гэта ўсё ж такі праблема, якая паўплывала на наш працэс, як вы бачыце, і натуральна, хоць улады на сённяшні момант там нават Мінздрав завёў Telegram-канал, дзе быццам бы своечасова паведамляе ўсю аператыўную зводку. Яны колькі двое сутак маўчалі, вось калі з 24 до 36 павялічылася колькасць. Таму тут таксама паўстае пытанне, што мы можам баяцца, мы маем права баяцца гэтага каранавірусу. Тыдзень таму па афіцыйных звестках не ўсё так было дрэнна, яшчэ ў той самай Італіі лічба не ішла на, ну, на такія тысячы, як зараз. Таму мне не падаецца.
Алексей, як вы ставіце да думкі пра тое, што вот такім вот чынам, вот як было ў Сталіне, да прыкладу, улада вырашыла паламаць сцэнар, які распрацавала апазіцыя са сваім праймерыс, і вот нешта там змяніць нейкую хаду.
Но мы, калі ўсё ж такі падпісывалі пагадненне, таксама абмяркоўвалі, што на нашыя сустрэчы могуць прыйсці там на толпы БРСМ. Тады нас гэта не пужала. І на сённяшні момант падзяляць людзей на правільных беларусаў і неправільных беларусаў, на тых, хто мае права галасаваць і не мае права галасаваць, ну, я лічу недарэчным. Таму, што б не было, вось гэта, нават калі сістэма наладзіць зараз, як у Навальнага было, умнае галасаванне, да? То бок яны людзей сваіх прымушаюць, таму гаворваюць прагаласаваць за пэўнага кандыдата.
Да, вот вы мяне апярэдзілі, вот ці застрахаваць, вот як вы паставіце, зараз у вас пачынаецца это электроннае галасаванне, і раптам вот пайшлі галасаваць.
Ну, слухайце, мы калі кажам, што ёсць кандыдаты, прэтэндэнты на адзінага кандыдата. І незалежна ад таго, хто б гэта быў, Павел Севярынец і Вольга Кавалькова, мы ўсе дружна працуем потым адной камандай. Усё роўна праграмныя моманты, яны ўсе будуць распрацаваныя з агульным бачаннем. І для мяне, як для сябра партыі беларуска-сацыял-дэмакратычнай, ніякай розніцы няма, будзе Кавалькова, Севярынец, Янукевіч, Казлоў ці Губарэвіч. Гэта тыя людзі, з кім мы будзем працаваць так ці інакш, хто б не быў абраны.
Такім чынам, неважна, хто яго абярэ, актывісты ці БРСМ-аўцы з...
Гэта будуць беларусы, выбіраць будуць беларусы.
Яны ж выбіраюць сярод дэмакратычных прэтэндэнтаў, Смецер. У гэтым спісе няма Лукашэнкі.
Дарэчы, вось гэтае патрабаванне, там з якім выходзіў пастаянна яшчэ ад самага пачатку ўдзелу ў гэтай кампаніі праймерыс, там, каб Ярмошына сышла, Лукашэнка не ўдзельнічаў, яно далей агучвацца будзе, ці гэта было яго асабістае вот меркаванне і
Не, но тое, што мы выступаем за змены ў гэтым усім выбарчым фарсе, які звычайна ладзіцца, так ці інакш. Іншае, як мы гэта будзем рабіць. То бок, альбо гэта будзе плошча вялікая, альбо гэта будуць маленькія плошчы, альбо гэта будуць проста петыцыі. То бок, тут ужо ідзе размова вось пра гэты фармат.
Дарэчы, вось я чытаў каменты пасля ўчорашняга эфіра, там і розная потым глядзеў там допісы ў сацыяльных сетках, і шмат дзе натыкаўся на такое меркаванне, што вот маладзец Севярынец правільна зрабіў, а вот гэтыя працягваюць галаву народу дурыць. Ўсё ж такі, легітымізуеце рэжым, працягваеце гэтым займацца?
Не.
Не, не працягваеце?
Не працягваю. Ніколі гэтым не займаліся і займацца не будзем.
Ну, ўсё ж такі вот байкотчыкі, прыхільнікі байкота, ці там вот зараз прыхільнікі, там, скажам, Севярынца, які там вот вырашыў паставіць на пратэстны ўдзел, іх павялічваецца колькасць. Як вы лічыце, вот это зараз не атрымаецца, што на фоне вот этого росту такіх настрояў, вот ваша кампанія праймерыс, яна будзе выглядаць і падавацца людзям.
Слухайте,
вот.
Я буду радавацца, калі у байкотчыкаў нешта атрымаецца. Таму што натуральна, я просто разумею, што байкот, ён не проста сідзячы дома на канапе, як звычайна вось тыя, хто каментуюць, гэта робяць, а гэта актыўныя дзеянні, якія ўжо павінны зараз ісці.
Слухайте, можна я адкажу на гэта пытанне наконт вось пратэсту? Стратэгіі няма, і магчыма, гэта будзе пратэст. Не толькі Павел Севярынец скажа пра пратэсты. Мы таксама іх унутры абмяркоўваем. Я сама колькі ўжо разоў выходзіла на мітынгі, нават калі мужчыны не выходзілі 29 снежня. І суткі сядзела за мітынгі. І я лічу, што гэта права кожнага грамадзяніна сёння выйсці на мірны пратэст. І гэта нармальна, калі мы не пагаджаемся, калі ўлада нас падманвае. Таму тут казаць зараз аб тым, што тыя людзі, якія ёсць у праймерыс, што яны супраць пратэстаў, гэта хлусня абсалютная. Стратэгія не выпрацавана, і калі будуць фальсіфікацыі, калі людзей не будуць уключаць у камісіі, гэта будуць пратэсты, яны будуць падмацаваны некімі канкрэтнымі дзеяннямі, які ўлады робяць супраць таго, каб кандыдат дэмакратычны прымаў удзел. Таму я падтрымаю людзей, беларусаў, якія гатовы сёння выходзіць і даваць прыклад іншым, як трэба змагацца. І гэта нармальна, абсалютна нармальна.
Такім чынам, праймерыс трывае і працягваецца. Праўда, засталося толькі тры прэтэндэнта на адзінага: Вольга Кавалькова, Мікалай Казлоў і Юрый Губарэвіч. Дзякуй вялікі. Аляксей Сігаеў, Вольга Кавалькова, Дмітрий Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы.
На Еўрарадыё навіны спорту. Чэмпіянат Еўропы па футболі 2020 года перанесены. Такое рашэнне ў аўторак прыняла УЕФА. Пасля абмеркавання з нацыянальнымі федэрацыямі было вырашана, што сёлета правесці чэмпіянат у 12 гарадах Еўропы, як планавалася, немагчыма. Прычына – пандэмія каранавіруса. Яго прызначылі на 11 чэрвеня 11 ліпеня 2021 года. Кантынентальная хакейная ліга прыпыніла на тыдзень правядзенне матчаў плэй-оф Кубка Гагарына. Прычына – пандэмія каранавіруса. Другі раунд павінен быў стартаваць 17 сакавіка. Аднак фінскія ёкерыты, казахстанскі Барыс адмовіліся ад удзелу ў плэй-оф. Засталіся толькі 6 расійскіх каманд. Цяпер будзе узгадняцца новы фармат спаборніцтваў. Таксама прыпынены футбольны чэмпіянат Расіі. У Беларусі прыпынілі з 18 сакавіка чэмпіянат па валейболе. Японія па-ранейшаму збіраецца правесці летнюю алімпіяду ў запланаваныя тэрміны ў ліпені-жніўні. Японскі прэм'ер Сіндзо Абэ лічыць, што гэта было б доказам таго, што чалавецтва здолела пераадолець каранавірус. Эстафета алімпійскага агню пачнецца ў Фукусіме 26 сакавіка без гледачоў. Міжнародны алімпійскі камітэт настойвае, што сама алімпіяда мусіць прайсці з гледачамі. Галоўны трэнер футбольнага мінскага «Дынама» Сяргей Гурэнка нанёс эфектыўны ўдар нагой. Не па мячу, а ў дзверы. Пасля паражэння ў кубкавым паядынку ад «Батэ» 2-3 ён праходзіў міма судзейскага пакоя ў падтрыбунным памяшканні Барысаў арэны і не ўтрымаў пад кантролем эмоцыі. Гэты эпізод трапіў на відэа. Не выключна, што на паводзіны трэнера адрэагуе дысцыплінарны камітэт Беларускай федэрацыі футбола. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Фатограф Сергей Гапон паставіў сабе мэту вярнуць старажытны горад Крэва на турыстычную карту Беларусі.
У яго каманды шмат планаў, а адзін з першых – зладзіць ля сцен крэўскага замка фотавыставу «Мікрагісторый з мястэчка».
Але цяпер планы найхутчэй давядзецца карактаваць, бо ўсе масавыя мерапрыемствы ў Беларусі пераносяцца на 2-3 тыдні праз праблемы з каранавірусам.
Затое цяпер Сяргею нескладана знайсці час, каб распавесці нам пра краўд-кампанію на монтаж выставы і пра тое, што на ёй будзе выяўлена.
Ды і пра тое, увогуле, як дасягнуць звыш мэты і вярнуць Беларусі старажытную гістарычную славутасць. Прывітанне, Сяргей.
Добрый дзень.
Сяргей нарадзіўся ў Крэве. Жыў там вельмі доўга, пасля пераехаў у Мінск на доўгія-доўгія гады. І што это, трохгодка малай родзіны змусіла цябе вярнуцца назад у Крэва? Як гэта адбылося?
Я не думаю, што гэта звязана непасрэдна з гэтай дзяржаўнай праграмай года малой радзімы і аднаго, і другога, і трэцяга. Хутчэй, гэта нейкая ўнутраная эмацыйны стан. І ну так, я вось да пераезду правёў у Мінску 13 год. Гэты час быў неабходны для вучобы, для першай працы, другой працы, нейкія вось знаёмствы, сувязі. І у нейкі момант я зразумеў, што Мінск сам па сабе з'ядае мяне знутры. І мне рэальна было шкода сваёй энергіі гораду аддаваць, які мне чужы, абсалютна непрыветлівы для мяне, і тым больш праца дазваляла зрабіць такі манёвр. Мне тут неабходнасці сядзець у Мінску, ну, абсалютна няма ніякай.
Я думаю, што такое Крэва, у тэорыі ведае кожны беларус, таму што ў школе праходзіць як мінімум крэўскую вунію. Ну, неважна, ладна.
У гэтым годзе, дарэчы, юбілей, 635 год.
Круто. 635 год Крэўскай вуніі. Уяўляеце сабе, наколькі далёка ў нашу гісторыю, наколькі да самых каранёў, да, сягае Крэва. Але зараз, наколькі я ведаю, гэта такі невялікі гарадок.
І мястэчка.
Мястэчка. Ад замка ўвогуле што там засталося?
Ад замка, на жаль, засталіся...
Легендарнага старажытнага замка.
Так. Mm-hmm. Ад замка, на жаль, засталіся руіны, але гэта не проста нейкая там груда камянёў, а гэта сцены, рэшткі сцен з неверагоднай энергетыкай. якую мусіць адчуць кожны беларус. Калі вы яшчэ не даехалі, то даедзьце да Крэва, і вы паверыце ў мае словы. Калі ты прыязджаеш туды, там вся эта энергія, она просто з зямлі вас будзе пранізваць, і вы зможаце эту энергію накіраваць на нейкія цікавыя рэчы і праекты.
Ты асабіста далёка ад гэтага замка жывеш?
Ну вось хату, якую я набыў, 300 метраў.
300 метраў, то бок так. Можна, в прынцыпе, уявляць сабе, шаноўныя жыхары мінскай ваколіцы, можна выйсці з дома ўвечары, там паглядзець на зоркі, прайсці, схадзіць на старажытны замак, якому 700 гадоў, вернуцца дадому гарбаткі папіць. Можна з гарбаткай узяць... Як гэта сказаць?
Абсалютна.
Да,
і... У мене фактычна на падворку стаіць замак, і я думаю, не ў кожнага беларуса ёсць.
Замак на падворку, трэба так. Было так назваць наш эфір. Але бліжэй да сутнасці. Крэва, сапраўды, я не ведаю, калі гэта адбылося ў нейкі час нашай гісторыі, можа, падчас лівонскіх войнаў, можа, раней, можа, пазней, Крэва крыху як бы сышло з гарызонтаў, са шляхоў гістарычных, і зараз... Я думаю, што зараз горад, канешне, большы за той час гістарычны, але ўсё ж такі ў параўнанні з той двіжухай, которая была 700 гадоў таму, можна сказаць, што ён у заняпадзе. Крэва трэба вернуць на турыстычную хаця б карту Беларусі, ну а у ідэале увогуле так паўнафарматна. І для гэтага, я так разумею, запланаваны шэраг мерапрыемстваў. Прынамсі, сабралася нейкая каманда. Як ты збіраў гэтую каманду? Гэта жыхары Крэва ці аднадумцы з Мінска ці хто ўвогуле?
Усё фактычна, ну, напэўна, пачалося з мяне, з майго пераезду. Калі ў мяне з'явілася нашмат больш часу аддаваць свае нейкія рэсурсы непасрэдна Крэву. І я ж кажу, сядзеў у Мінску, у мяне там, ну, у галаве некая адна там дзве думкі, не болей. Прыязджаю ў Крэву, ўсё там адразу ў галаве такая генерацыя паток нейкіх...
Роднае паветра ў галаву.
Ну так, так, так. І ў некі момант я зразумеў, слухай, ну, колькі ж можна думаць, трэба пераходзіць да справ. І цягам мінулага году мы ўжо там сярод тых, што мы традыцыйна штогод рабілі, тыпу там масленіцы, калядаванні нейкія, мы зрабілі 2-3 адмыслова такія новыя, выключна новыя імпрэзы. І вось выстава, якую мы запланавалі ля замка, это ўжо такая чарговая і будзе першая ў гэтым годзе.
Будзе.
Акцыя.
Калі будзе. Да, таму што, канешне, мы ўсе разумеем, што зараз абсалютна, як гэта сказаць, абставіны непераадольнай сілы, знешнія ўносяць карэктывы ў планы жыхароў па ўсёй планеце, і Крэва тут, на жаль, у трэндзе. Таксама, але пра ўсё па парадку. Задуманая выстава наўпрост ля сцен замка, выстава, як сказана ў апісанні крауд-кампаніі на сайце Мола-Мола, спасылку вы можаце знайсці на сайце Еўрадыё, натуральна, на Мола-Мола, да, было б жаданне. Вось сказана, што гэта фотавыстава мікрагісторыі з жыцця мястэчка. Што гэта за мікрагісторыя? Што гэта плануецца? Ну, я так разумею, Сергей, ты фатограф.
Так.
Сам, як бы, як гэта не сапожнік без сапог, да, а фатограф з фотоапаратам, вось, які гэтага выставу так, нейкім чынам арганізаваў.
Правильна, і гэта будзе выстава з 18-20 здымкаў. Здымкі мае, майго аўтарства. Аднак я ад пачатку ставіў сабе за мэту не паказаць на фото, прадубляваць там касцёл, замак, царкву, там гарадзішча.
Гэта ну, не паштоўкі такія.
Не, не. Гэта можна, калі вы ўжо прыехалі ў Крэва на гэту выставу, вы ўсе гэтыя славутасці на ўласныя вочы пабачыце ў рэальным памеры, ў рэальным стане, так. Таму на выставе я б хацеў паказаць жыццё Крэва.
Што гэта значыць?
Гэта нейкія сцэны з мястэчка, з людзьмі, з мясцовымі жыхарамі, магчыма, там нейкія прыезджыя, але вось якраз такі ў гэтых дэкарацыях. У дэкарацыях замкавых руінаў, царквы, там нейкіх іншых ландшафтаў.
Ну, сцэны якога кшталту? Гопнікі даюць пендаля Прыезджаму айцішніку не ведаю.
Ну не, напрыклад, вось ідзеш там паўз абсалютна непрыкметнага хляўчука, так, з такімі вельмі каларытнымі дзвярыма, а там праз адтуліну ў гэтых дзвярах выглядвае каза, напрыклад.
Круто.
Яна там сядзіць у этом хляўчуку ў цемры, а на вуліцы такое сонца, і натуральна она хоча вырвацца і паглядзець, што ж там на вуліцы.
Цікаўная каза.
Ну так.
А ведаеш,
ці, напрыклад, дзед пасе гусей. Ну, такая нештодзённая, скажам так, гісторыя.
Ну, да, для вёскі, скажам, штодзённая.
Плюс яшчэ такая атмасферная сама па сабе, у тумані, раніцай, панурый дзед, вясёлыя гусі там з крыламі.
Ясна. Ну, у прынцыпе, можна сабе ўявіць, сапраўды такое не пабачыш, прынамсі, на паштоўках з некага мястэчка, як мне здаецца, і за такім сапраўды можна ў крэва і з'ездзіць. Але мне, калі, ведаш, калі я вот уяўляю сабе любую выставу на пленэры такую, ну, гэта, відаць, будуць нейкія шчыты такія, даволі вялікія, абавязкова будзе вецер, будзе іх апракідываць, все это вот будзе валяцца вот так праз два дні. Ну, я, карацей, пессіміст у плане вось такіх выстав. Як гэта ўсё будзе арганізавана, як зрабіць так, каб все ж такі ўсё было прыстойна?
Так, сапраўды, гэта будуць даволі вялікага фармату здымкі па 2 метры па вялікай стране. І ну, у нас ёсць абаронца. Замак, замкавая сцяна, і мы будзем мантаваць экспазіцыю якраз уздоўж адноўленай сцяны. То бок, з аднаго боку у нас дакладна ёсць заслона ад ветру, так, шчыт. Адтуль ужо не паваліцца, а калі з гэтага будзе дзьмуць, то ізноў сцяна ж падтрымае. Таму тут хвалювацца не патрэбна.
Ёсць план, зразумела.
У любым выпадку мы вось гэтыя двухметровыя здымкі будзем мантаваць на металічны каркас. І што тычыцца кампаніі, то якраз на друк фатаграфіі у нас ўжо ўсё гатова, усе сродкі ёсць, і ўжо крыху сабралі на каркас.
Кампанія мае за мэту сабраць 3095 рублёў. Ну, зразумела, што такая некруглая лічба атрымалася праз, як гэта сказаць, розныя бюракратычныя фармальнасці, звязаныя са зборам сродкаў. Ну, але так, трэба, я думаю, недзе 2000, там...
2800.
Гэта вось кошт гэтых 20, умоўна кажучы, металічных каркасаў.
З друкам фатаграфій.
З друкам фатаграфій. Блін, дарагі ўсё ж такі штукі.
Адзін здымак, это без уліку каркасу, адзін здымак 51 даляр.
Таму што фармат вялікі, да?
Так, так. І з улікам, што курс у нас з часу. Крыху ёсць нюансік.
У Беларусі пакуль ішла кампанія, у доларах збор паменшыўся там на 5%, насамрэч на 5% прыкладна долары прыпаў. А з пачатку года можа ўжо і на ўсе 10. Сергей Гапон, рухавік гэтай кампаніі, прыходзіў да нас сёння на Еўрарадыё. Дзякуй, Сергей.
Дзякуй,
што знайшоў час. Да пабачэння. Павел Свердлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся.
Шоу-біз.
Зыбож. Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхай Сілін. Чарговыя вядомыя акцёры захварэлі на каранавірус. 47-гадовы Ідрыс Эльба паведаміў пра гэта ў Твітэр. «Я адчуваю сябе добра, у мяне няма ніякіх сімптомаў, але я быў ізаляваны», – піша ён. «Заставайцеся дома і не панікуйце». Акцёр паабяцаў расказваць пра свае справы. Нарвежскі акцёр Крыстафер Хіўю, вядомы па ролі Рудога Тормунда з «Гульні тронаў», напісаў у Інстаграм, што інфікаваны каранавірусам. Ён знаходзіцца дома ў ізаляцыі разам са сваёй сям'ёй. Акцёр супакойвае. Хвароба ў яго ў лёгкай форме, як звычайная прастуда. Напередадні стала вядома, што захварэла галівудская актрыса украінскага паходжання Вольга Курыленка. А вось акцёра Тома Хэнкса і яго жонку Рыту Уілсон у Аўстраліі ўжо выпісалі з бальніцы. Музычны фільм «Кошкі», які намінаваны на антыпрэмію «Залатая маліна», забраў 6 статуэтак. Першапачаткова ўручэнне ўзнагарод павінна было прайсці 14 сакавіка, але за пандэміяй каранавірусам яго перанеслі ў YouTube, назваўшы версіяй на ізаляцыі. Экранізацыя брадвейскага мюзікла, знятая рэжысёрам Томам Хуперам, перамагла ў намінацыях за горшы фільм, горшы сцэнар, горшую рэжысуру, горшых актораў другога плану і горшы экранны дуэт. Таксама прэмію атрымалі фільмы «Фанатык» і «Прывіды» Шэрон Тейт. Яшчэ два прыза дасталіся пятай часткі «Рэмба». Баявік з Сільвестрам Сталоне атрымаў узнагароду як горшы сіквал, а таксама узнагароду за самае безадказнае грэбаванне чалавечым жыццём і грамадскай уласнасцю. Кінакампанія Warner Brothers паведаміла аб спыненні вытворчасці фільма «Матрыца 4». Прычына, вядома, пандэмія, каранавірусы. Пацверджаных выпадкаў заражэння каранавірусам на пляцоўцы не было, але студыя вырашыла прыняць меры засцярогі. Вытворчасць фільма праходзіла ў Берліне. Здымачная група прыбыла ў горад незадоўга да гэтага, завершыўшы працу ў Сан-Францыска і рыхтавалася да здымак. Урад Нямеччыны за некалькі дзён да гэтага забараніў масавыя мерапрыемствы. Колькасць захварэлых у гэтай краіне – больш за 50 чалавек. Аб аднаўленні здымак пакуль нічога не паведамляецца. Выхад фільма ўсё яшчэ запланаваны на 20 траўня 2021 года. Рэжысёр фільма Лана Вачоўскі, якая працавала над арыгінальнай трылогіяй. Акіану Рыўз і Кэрі Энн Мосс вернуцца да роляў Неа і Трыніці. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сёння для вас працавалі Павел Свердлоў
і Марыя Вайтовіч. Пачуемся.
Пабачымся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.